Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 24. august, vijesti dana. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ramil Salkić i Almir Kurtić, traže da policija ne ignoriše napade na Bošnjake u tom BH entitetu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić na samitu Međunarodne krimske platforme uporedio situaciju u Ukrajini sa Bosnom i Hercegovinom. Teške borbe se nastavljaju na dan nezavisnosti Ukrajine. Rusija napada Dnjepar. Istražitelji su nastavili pregled olupine privatnog aviona koji je pripadao grupi Wagner. Ministarka vanjskih poslova Njemačka upozorava na spekulaciju u vezi Prigožinove smrti. Ukrajinci u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji obilježili dan nezavisnosti Ukrajine. Vrijeme sutra sunčano i vruće. Najviše dnevna temperatura vazduha od 33 do 39 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti. 50-ak mladih polaznika Akademije stanje mira iz BiH, Crne Gore, Srbije i Hrvatske nakon Tuzle posjetili su i Brčko distrikt. Teja Ružić, savjetnica brčanskog gradonačelnika.
Kao što ovaj spomenik izgleda u znaku suze, da svačija suza jednako boli, tako da svim žrtvama rata treba odati na jednak način počast i mislim da su oni savršeno izabrali naš grad upravo da odavde, da uz Tuzlu, Sarajevo i Vitez koji su posjetili, da i Brčko bude dio tog jednog paketa.
U Bihaću danas završava 5. Avantura Film Festival. Mirsad Ćatić Čuperak, direktor festivala, kaže.
Jedna od misija festivala da Pounje postane otvoreni filmski centar. Ovo je festival u znaku sedmice i devetke. 7 dugometražnih igranih filmova.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić i Almir Hurtić upozorili su da su napadi na Bošnjake u BiH entitetu Republika Srpska ove godine intenzivirani i postali su brutalniji, a povratnicima se ne garantuje sigurnost. Oni su organizovali konferenciju za novinare u Banja Luci nakon slučaja u kojem je maloljetni dječak pretučen u policijskoj stanici Osmaci u Republici Srpskoj, jer prema tvrdnjama njegovog oca nije okrivio momke iz sela za događaje kojem nije prisustvovao. Dječaku su konstatovane povrede glave, vrata, lijeve ruke i noge, izvještava Dženana Halimović.
Napadi i prijetnje Bošnjacima posljedica su politike koju provodi vladajuća struktura u Bosni. Bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj i predsjednik tog entiteta Milorad Dodik ocijenio je na konferenciji za novinare u Banja Luci Ramis Salkić, zastupnik Narodne skupštine Republike Srpske. Konferencija je sazvana nakon što su policajci policijske stanice Osmaci na domak Zvornika prijavljeni da su 22. avgusta postupali nezakonito i fizički zlostavljali 14-godišnjeg dječaka iz povratničke bošnjačke porodice. Prijavu protiv policajaca podnio je dan kasnije dječakov otac Juso Jusić, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska navedeno je da pod nadzorom tužilaštva poduzimaju radnje s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja. Salkić je kazao kako policija Republike Srpske u pojedinim slučajevima djeluje represivno prema povratnicima, te da se ponaša kao produžena ruka vlasti za ostvarivanje političkih ciljeva. Zatražio je da odgovorni za zlostavljanje dječaka budu kažnjeni.
Tražimo i pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog entiteta da bez odlaganja suspenduje i udalji iz službe one koji su zlostavljali i maltretirali dječaka.
Iz entitetskog MUP-a ranije su na Salkićeve tvrdnje da se radi o ostrašćenosti i brutalnosti policije Republike Srpske nad Bošnjacima kazali da su neprimjerene. Također i da pojedini političari događaj zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe s ciljem podizanja tenzija među građanima. Konferenciji za medije je prisustvovao i zastupnik Amir Hurtić, koji je ocijenio da je posljednji slučaj u Zvorniku dokaz policijske brutalnosti prema Bošnjacima, ali i ignorisanje napada na njih. Podsjetio je na slučajeve napada na povratnike Fadila i Ajšume Mišević iz sela Omeragići kod Višegrada 24. marta i napada na mladića Osmana Mehanovića iz Bratunca koji se dogodio 23. juna. U oba slučaja napadnuti su dobili teške povrede, a policiju Republike Srpske optužio je za zataškavanje pokušaja ubistva, zbog čega se povratnici ne osjećaju sigurno.
Zbog neadekvatne reakcije policije, osjećaja nesigurnosti Bošnjaka, porodica koja je napadnuta u Višegradu nikad se ni više vratila da živi u rodno mjesto, čime se ona može smatrati protjeranom u miru, jer joj sistem nije pružio sigurnost. pokušaj zataškivanja napada na mladića bošnjačke nacionalnosti koji ima elemente pokušaja ubistva u Bratuncu predstavlja tendencijan pristup policije.
Salkić je pozvao međunarodne zvaničnike u Bosni i Hercegovini da pokrenu postupak redefinisanja organizacije policijskih struktura kako bi bili u službi svih građana, a ne samo srpskog stanovništva. Salkić je to potkrijepio podacima kako su u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od 7.000 uposlenih 330 Bošnjaci, 62 Hrvata, a sve ostalo su Srbi, što se kosi sa ustavom entiteta i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da su avionu koji se srušio na putu za Sankt Peterburg iz Moskve prema listi putnika bili šef Wagner grupe Jevgenij Prigožin i komandant Dimitrij Utkin. Istražitelji su nastavili pregled olupine privatnog aviona koji je pripadao Wagneru nakon što se srušio u srijedu veče, u kojem nije bilo preživjelih. Pripremio Dragan Štavljanin.
Tela svih 10 ljudi koji su putovali u avion izvučena su sa mesta nesreće, a operacija potrage je završena, navodi agencija Interfax. BBC je prethodno javio da se avion navodno zapalio nakon što je udario tlo i izgoreo posle samo 30 minuta leta u regiji Tver, severno od Moskve. Kreml se za sada nije oglašavao. Vođa Wagnerovih plaćenika Jevgenij Prigožin pojavio se posljednji put na snimku od 21. avgusta u kojem je govorio o Wagnerovim akcijama koje Rusiju čine većom na svim kontinentima. To je bilo njegovo prvo video obraćanje od neuspele pobune u Rusiji. Video koji sugeriše da se nalazi u Africi objavljen je na Telegram kanalima povezani s Wagnerovom plaćeničkom grupom. Na njemu je prikazan Prigožin u borbenoj opremi rekavši da ta grupa čini Afriku slobodnijom. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da nije iznenađen vešću.
Pazio bih šta pijem da sam Prigožin. Ne znam tačno šta se desilo, ali nisam iznenađen. Nema mnogo toga što se dešava u Rusiji iza čega ne stoji Putin, ali nemam dovoljno informacija da bih znao odgovor na to.
Portparol francuske vlade Olivier Véran je rekao da je Prigožin bio čovjek koji je obavljao Putinov prljavi posao. Ono što je on radio neodvojivo je od politike Putina, dodao je Véran. Ruski analitičar Dmitri Oreškin je prokomentarisao za Associated Press pozadinu avionske nesreće.
Akcija demonstrativna.
Ovo je pokazna akcija. Uostalom, Prigožin je mogao biti tiho otrovan i umro bi od srčanog udara, kao i mnogi prethodni protivnici Putina ili njegovih generala. Ali ovdje je u igri nekoliko faktora. Prvo, jasno je da samo uklanjanje jednog čovjeka nije dovoljno. Potrebno je ukloniti njegove ključne ljude jer su oni vjerovatno imali plan B. Kako da postupe u slučaju gubitka šefa i ovaj plan vjerovatno nije bio od koristi za Vladimira Putina. Zato je idealna opcija da ih sve zajedno eliminišemo, što se u stvari dogodilo.
Oreškin je kazao da je to i pokazatelj stanja u kome se nalazi ruska invazija na Ukrajinu.
U celom, понятно, što je to начало нисходящей фазы.
Generalno, jasno je da je ovo početak silazne faze Putinove agresije na Ukrajinu. Pre toga je bila uzlazna faza puna entuzijazma, zatim neutralna faza puna neke pasivne nespremnosti javnog mnjenja da sagleda realnost i sada počinje faza razočaranja. To će također trajati nekoliko mjeseci, a to je očigledno već nepovratno.
Ona to se prodlice nekoliko mjeseca i po vidimo je to už neobratimo.
62-godišnji Prigožin, poznati po nadimku Putinov kuvar, došao je u sukob sa ruskim predsjednikom u junu ove godine. Plaćenici Wagnera pobunili su se nakon što je Prigožin optužio rusku vojsku da je izvršila smrtonosni napad na njegove snage u Ukrajini. Povukao je tada svoje trupe iz Ukrajine, zauzevši južni ruski grad Rostov na Donu s prijetnjom da će ući u Moskvu. Učinio je to nakon višemjesečnih tenzija sa ruskim vojnim vrhom. Kriza je rešena dogovorom. Prigožin je odustao od pohoda na Moskvu dok je Putin rekao da Wagnerovi plaćenici neće biti kažnjeni za pobunu. Ovaj dogovor postignut je uz posredovanje predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, a Prigožin je nakon pobune otišao u Belorusiju. Nekoliko dana kasnije Kremlj je objavio da je Putin razgovarao sa Prigožinom u Moskvi.
Dan nezavisnosti Ukrajine obilježen je i u Beogradu, gdje je više desetina građana prošetalo od Pionirskog parka do Trga Republike. U oči šetnje ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je da ta zemlja, braneći sebe od ruske agresije, brani cijelu Europu. On je izrazio zahvalnost svima koji razumiju da Ukrajinci nemaju alternativu i koji im pomažu da izdrže tu borbu. U šetnji koja je održana pod nazivom Marš solidarnosti sa Ukrajinom, okupljeni su nosili ukrajinske zastave i skandirali slogan Slava Ukrajini. Među okupljenima je bila Olena iz Žitomira, grada na sjeverozapadu Ukrajine.
It's a great day for Ukraine.
Ovo je veliki dan za Ukrajinu. Ukrajinci su se borili za ovaj dan mnogo godina, vekovima. Borimo se za našu nezavisnost i sada protiv ruske agresije. Očekujemo našu pobedu. To će biti veliki dan ne samo za Ukrajinu, već za ceo demokratski svet.
All democratic world.
Dan nezavisnosti obilježila je Anastasija, Ukrajinka koja 20 godina živi u Srbiji.
Danas je naš dan nezavisnosti i ja sam jako ponosna. Želim da zahvalim svim zemljama koje nas podržavaju, pošto bi nama bez te podrške bilo teže. Nadam se da će ljudi u Rusiji također shvatiti da su napravili veliku grešku i nadam se našoj skoroj pobedi.
Prema podacima ambasada Ukrajine, u Srbiji trenutno boravi 6500 izbjeglica iz Ukrajine, od kojih i skoro 1500 djece. U prihvatnom centru komesarijata za izbjeglice Srbije u Vranju na jugu zemlje smješteno je 57 ljudi, uglavnom žena i djece. Ostali su prijavljeni na kućnim adresama rođaka ili prijatelja ili iznajmljuju smještaj.
Sjedinjene Američke Države su najavile kaznene mere kineskim zvaničnicima odgovornim za prisilnu asimilaciju djece na Tibetu, gdje je prema ekspertima Ujedinjenih nacija milion djece odvojeno od svojih porodica i poslato u internate, pišu svjetski mediji. Washington u slučaju Tibeta počinje da slijedi mere koje je uveo Pekingu zbog odnosa prema muslimanskoj manjini u provinciji Xinjiang, koje su dodatno zaoštrile odnose dve zemlje. Najava američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o ograničavanju izdavanja viza kineskim zvaničnicima, koji stoje iza politike državnih internata na Tibetu, posljednji je u nizu poteza Sjedinjenih Američkih Država prema Kini, uprkos nastavku dijaloga na visokom nivou između dve zemlje, ističe AFP. Blinken je u saopštenju naveo da prinudne mere kineskih vlasti nastoje da eliminišu različite jezičke, kulturne i verske tradicije Tibeta među mlađim generacijama i pozvao kineske vlasti da obustave represivnu politiku asimilacije kako na Tibetu, tako i u drugim delovima Kine. Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija naveli su da izgleda da je cilj programa integracije Tibetanaca protiv njihove volje u kinesku većinski Han kulturu uz obavezno obrazovanje na mandarinskom i bez nastave koja je relevantna za kulturu regiona Himalaja u kom su budisti u većini. Najava State Departmenta razgnevila je Peking, dok su je pozdravili tibetanski aktivisti, ukazuje Bloomberg. Kina je već optužena zbog navoda o maltretiranju etničkih i verskih manjina u provinciji Xinjiang, gdje uglavnom žive muslimani Ujguri. Te optužbe su ozbiljno zaoštrile odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine i dodale moralnu dimenziju poslovnim aktivnostima između dve zemlje, navodi Wall Street Journal. Novim merama, kako piše list, izgleda da State Department preduzima početne korake u istom smeru u pogledu Tibeta, još jednog ogromnog regiona na zapadu Kine. Tibetanska visoravan, međutim, ima ograničene međunarodne ekonomske ili trgovinske veze u poređenju sa Xinjiangom.
50-ak mladih polaznika Akademije Stanje mira iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske nakon Tuzle posjetili su i Brčko distrikt. Akademiju Stanje mira provodi Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva u saradnji sa Evropskom unijom. Detaljnije će Zoran Matkić.
Kristina Milovanović iz Centra za postkonfliktna istraživanja kaže da je prevashodna zadaća Akademije Stanje mira da mladi ljudi iz regiona proputuju Bosnom i Hercegovinom, upoznaju njene ljude, znamenitosti i turističke potencijale.
Ali također i da pričamo o miru i pomirenju, o memorializaciji, tako da u svakom gradu ovom kojim obilazimo ćemo posjetiti nekoliko memorialnih mjesta, soba i centara i negdje ide da na jedan regionalni način s mladima radimo ovim pitanjima i ulažemo u novu generaciju mirovnijih mladih.
Tea Ružić, savjetnica brčanskog gradonačelnika, pozdravila je odluku organizatora Akademije mira da posjete ovu lokalnu zajednicu i polože cvijeće ispred spomenika civilnim žrtvama rata.
Mislim da je jedna zajednička poruka, dobra poruka, koju treba poslati ne samo u Bosnu, cijeli ostali dio Bosne i Hercegovine, nego i u Hrvatsku, i u Crnu Goru, u Srbiju, a to je da upravo kao što ovaj spomenik izgleda u znaku suze, da svačija suza jednako boli, tako da svim žrtvama rata treba odati na jednak način počast i mislim da su oni savršeno izabrali naš grad upravo da odavde, da uz Tuzlu, Sarajevo i Vitez koji su posjetili, da i Brčko bude dio tog jednog paketa.
Da je pomirenje nakon konflikta moguće u Bosni i Hercegovini, najbolji je primjer Brčko distrikta, ističe Tea Ružić.
Mislim da bi Brčko trebalo biti u svakom tom nekakvom, ajmo reći, paketu aranžmana kada se uči o posljeratnom pomirenju. Dakle, Brčko je savršen primjer kako se ipak u Bosni i Hercegovini može funkcionirati. To je moje osobno mišljenje i kao savjetnice i kao mlade osobe.
Nina Ristović u Omladinsku akademiju Stanje mira došla je iz Novog Pazara u Srbiji.
Da bi kao mlada devojka naučila svoje vršnjake da zapravo mržnja nije nešto što treba da širimo, da treba naravno da znamo o svojoj prošlosti, ali da to treba da jednostavno ostavimo u sebi i da nekako nalažemo neki mir svuda i da tako pravimo vezu čvrstu između nas. I malo prije sam čula jednu lijepu izjavu, kao što bih ja sada rekla, to je gradimo mostovi između nas, a ne zidove.
Učesnici Akademije Stanje mira mišljenja su da među većinom mladih ljudi iz sredina iz kojih dolazi nema predrasuda kojima bi opterećivali svoju budućnost. Međutim, oni stariji još uvijek su opterećeni stereotipima ratnih 90-ih, a što mlade generacije, osim kulture sjećanja, ne trebaju graditi u budućnosti. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U školama u Srebrenici i Bratuncu sve je spremno za početak nove školske godine. U nekim školama upisano je više prvačića, ali je ukupan broj učenika u svim razredima ostao skoro na istom nivou kao i prošle godine. Za mnoge učenike u osnovnim školama bit će osigurani besplatni udžbenici, javlja Sadik Salimović.
U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bratuncu za narednu školsku godinu upisano je skoro duplo više prvačića nego lani. Strahinja Bojić, sekretar škole.
Broj upisanih učenika u prvi razred je 74. Prošle godine je bio 46. Za ovu godinu je 475 učenika, dok smo prošle godine imali 489.
I u prvoj osnovnoj školi Srebrenica broj učenika je kao i prošle godine, s tim da je nešto više prvačića. Amela Hadžić, pomoćnik direktora škole.
U školskoj 2023. i 2024. godini upisano je 379 učenika. U prvi razred ove školske godine upisano je 38 učenika. Nešto bolji uslovi ove školske godine nas očekuju u Potočarima, obzirom da je počela izgradnja fiskulturne sale.
Za veći broj učenika obezbijeđeni su besplatni učenici, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Jandrić, direktorica prve osnovne škole Srebrenica.
Besplatni udžbenici će biti obezbijeđeni za učenika od 1. do 4. razreda koje financira Ministarstvo prosvjete i kulture, kao i za odlične učenike iz višečlanih porodica koje financira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srpske, kao i za učenike koje je treće i naredno rođeno dijete.
I učenici osnovnih škola u Bratuncu dobit će besplatne udžbenike, ističe Strahinja Bojić, sekretar škole Vuk Karadžić.
Pa ministarstvo je obezbedilo besplatne udžbenike za prvi, drugi, treći i četvrti razred. Svi učenici imaju pravo, dok od petog do devetog razreda pravo na besplatne udžbenike imaju samo učenici koji su treće ili četvrto dijete po redu u porodicu.
U srednjoškolski centar Bratunac u prvi razred upisan je 131 učenik, kaže Dragan Prodanović, direktor škole.
Mi smo ove godine upisali dakle sve te tri struke, odjeljenje u građevinsko-geodetskoj arhitektonski tehničar, četvorogodišnje zanimanje, zatim upisali smo u okviru struke mašinstvo i obrada metala, mašinski tehničar CNC tehnologija, odnosno tehničar CNC tehnologija, jedno zanimanje i jedno kombinovano odjeljenje zanatskih zanimanja automehaničar i bravar zavarivač.
Prodanović ističe da srednjoškolski centar Bratunac sarađuje sa privrednim subjektima i školuje kadrove koji će odmah biti spremni da dobiju zaposlenje. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dodjelom nagrada i certificiranjem učesnika radionice Od priče do scenarija i produkcije filma u Bihaću danas završava 5. Avantura Film Festival. Prikazano je 30 filmova iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, a i ovogodišnja filmska priča na Uni obogaćena je pratećim sadržajima i promocijom Pounja. Azra Bajrić.
Festivalski program 5. Avantura Film Festivala u Bihaću učinilo je 30 igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih i self-made filmova iz BiH i zemalja regije. Mirsad Ćatić-Uperak, direktor festivala.
Jedna od misija festivala da Pounje postane otvoreni filmski centar. Ovo je festival u znaku sedmice i devetke. 7 dugometražni igrani filmova, većina filmova već dobijali nagrade na svjetskim festivalima. Dakle, i kod nas su aplicirali, pa su međuvremeno aplicirali na druge festivale i dobili su nagrade. Tako da nas to raduje. Kratki filmova imamo 9 filmova, 9 self-made filmova i turističkih, i to je nešto što u biti u jednoj cjelini čini bogat program.
Alen Zulić, predstavnik gradske uprave Bihaća.
Po meni u jako dobrom trenutku i dobrom tajmingu, jer se dešava praktično odmah nakon Sarajevo Film Festivala, tako da po nekom dogovoru gotovo svake godine ono što se dešava na Sarajevo Film Festivalu, čak i oni nagrađeni filmovi budu praktično odmah premijerno ili evo u nekoj drugoj premijeri prikazani Bihaću.
Veliko zanimanje izazvao je film Sirin crnogorskog režisera Senada Šahmanovića, koji je ove godine imao svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu.
Zaista mi je drago što sam tu i što je film odmah nakon premijere u Sarajevu pozvan da bude ovdje. Posle dugo rada na njemu, jednostavno to su neke okolnosti na koje mi ne možemo uticati, jer jednostavno tu je ritam nastanka filma diktiraju produkcije, odnosno budžeti.
Poseban gost Avantura Film Festivala bio je Rade Šerbeđija, sretan zbog ponovnog dolaska u grad na Uni.
Bio sam ovdje u Bihaću na festivalu sa mojim studentima, kazališnom festivalu. Bio sam i sa koncertom ovdje i baš mi je lijepo bilo, divne uspomene imam iz Bihaća, prijatelja mnogo sam sreo, prekrasna ova rijeka božanstvena Una koja protiče kroz grad.
Zbog jedinstvene ljepote Une i cijelog Pounja, ovo je područje sve zanimljivije u svijetu filmske industrije, što je tematizirano tokom jednog od panela. I ovogodišnja filmska priča na Uni obogaćena je pratećim sadržajima i promocijom Pounja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Street Arts Festival Mostar počinjao je od subote 26. avgusta i traje do nedjelje 3. septembra. Festival urbane umjetnosti još jednom će pretvoriti ulice Mostara u najveću BH galeriju murala. Osnivačica festivala i predsjednica udruženja Rezon Marina Đapić ponosna je što su inicijativu Street Arts Festivala održali 12 godina i što su ostali nezavisni i politički neutralni.
Ono što se razlikuje sada od tih nekih početaka, iako je i dalje prisutan taj entuzijazam i ljubav prema svemu što radimo, je što smo unazad 2 godine od kada postoji sama platforma udruge Rezon i mi postali malo ozbiljniji i što unapređujemo našu produkciju u tom smislu da nije riječ samo o uljepšavanju grada, iako to jeste samo tako. Ipak je ta cijela priča malo dublja i ima određeni angažirani momenat. Na svojevrsne načine i uz pomoć umjetnika iz cijelog svijeta, regija i Bosne i Hercegovine progovaramo određenim temama i bavimo se njima na jedan suptilni način, tako da bi uputili jednu konstruktivnu kritiku na naše cijelo društvo.
Govorila je osnivačica Street Arts Festival Mostar i predsjednica udruženja Rezon Marina Đapić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije priče iz regije. Pečenjem posuđa od gline u selu Zlakusa kod Užica završena je 27. međunarodna kolonija keramike. Kako prenosi Novka Ilić, stari zanat koji je na listi UNESCO-a ovog ljeta učili su i umjetnici iz Kanade i Bugarske.
Cilj je da umjetnici upoznaju tradicionalni način obrade gline i saznaju kako su majstori iz Lakuse kroz vekove pravili zemljane posude, kaže umjetnica Sofija Bunardžić, autorka kolonije Keramika Zlakusa.
Evo ponovo se peče na otvorenoj vatri, na stari način zidanjem, građenjem formi, skulptura, posudica, već šta su imali ideju da naprave, a da se ispeče na autentičan način na 700 stepeni na otvorenoj vatri.
Sofija Bunardić nas je podsjetila na autentičnost grnčarskog zanata u Zlakusi.
Glina se meša s mineralom kalcita sa mlevenim, 50-50%, napravi se smesa od koje se onda predmeti na ručnom točku zidaju, spiralno se prave, keramika se prvo predgreva u ušionici, pa se onda toplo vadi napolje i složi se vatra. Vadi se, vidjet ćemo, i onda mi umetnici posipamo brašno, da bi to brašno ostavilo tamne fleke, kako bi rekla. Prosto im poveže one boje koje smo koristili i ovo tako da deluju predmeti kao da su nađeni arheološki.
Domaćin kolonije Milić Nikitović nasledio je grnčarski zanat od dede i oca. Kaže, u porodice se 3 stoljeća izrađuje zemljano posuđe, pa je pokušao da umetnicima u koloniji pokaže kako se nekada radilo, posebno pečenje izrađenih predmeta na otvorenoj vatri.
Da, ja sam govorio kako to treba da se slože prvo drva dole, da se to rasporedi, da se to jednako ispeče, da se sačuva stari zanat i da mlađima se prenese kako je to nekad teško bilo raditi, znači kako je bilo pečenje, kako je mešanje gline, tako sve to.
Zanimljivo, ove godine na koloniji učesnici su sasvim mladi, posebno umetnici iz Srbije.
Radimo potpuno drugačije i zahteva veliki nivo strpljenja i pažljivosti. Veoma je lepo vidjeti, pogotovo zato što smo mi deo nekog modernog sveta i moderne umetnosti, da se u stvari vratimo korenima i da vidimo dakle sve počelo i taj kvalitet koji se i dan danas prepoznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj turskih državljana koji imaju boravak u Crnoj Gori učetvorostručen je u posljednjih 5 godina. Sada ih je oko 8500 i uglavnom vode restorane, poslastičarnice, butike. Pripremio Nikola Borozan.
Sitno sjeckano meso sa začinima i lavaš pita u posebnom pekaču. To je tradicionalni turski tantuni u centru Podgorice.
Ok, tako je malo oregano. Prijatno.
Mert Matsarakis, profesionalni kuvar iz Antalije, došao je u Crnu Goru 2019.
My wife and my daughter.
Moja supruga i kćerka, imamo jednu kćerku, zajedno radimo u porodičnom poslu.
Odmah iza ćoška poslastice pravi Orhan iz Istanbula.
Dobro jutro. Šta radiš, česi?
Orhan je stigao 2022. a radnju otvorio prije 3 sedmice. Dok čeka profesionalni aparat, vafle sprema na kućnom. Uskoro treba da mu stigne i sestra. Već 5 godina Turci masovnije dolaze na Primorje i u Podgoricu. Od tada se njihov broj uvećao 4 puta, sa 2100 u avgustu 2018. na 8500 u avgustu 2023. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Glavni razlog je, kažu, ekonomska nestabilnost Turske. Orhan Gurgul, poslastičar.
Da iznajmite stan u Turskoj vrlo je skupo. Plata, mjesečna plata nije dovoljna za stan. Morate naći možda dobrog prijatelja da živite zajedno. Zajedno je u redu, ali sam, to je vrlo teško.
Mert Matsarakis, kuvar.
Mnogo ljudi dolazi u Tursku iz Arabije, Afganistana, Sirije. Imamo probleme u školstvu, u zdravstvu, imamo bezbjednosne probleme. Inflacija je sada vrlo visoka.
Mert i Orhan su zadovoljni životom u Podgorici. Kažu da domaće stanovništvo prihvata i njih i njihove proizvode. Turski državljani u centru grada imaju 10 radnji, uglavnom ugostiteljskih i prodavnica odjeće, parfema, nakita. Mnogi planiraju da ostanu.
Ne razmišljamo da idemo u Europu, niti da se vraćamo u Tursku. Mi živimo ovdje, volimo ljude u Podgorici i Crnoj Gori.
Imam plan da, kao što je ova radnja, otvorim drugu i treću radnju.
Polako in crnogorski.
Turski državljani su u Crnoj Gori 2023. otvorili oko 1500 preduzeća, pokazuju podaci Uprave prihoda i carina. Po tome su na drugom mjestu iza Rusa, kojih je trostruko više. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.